Ja. Jeg skal lige se, om jeg kan få den til at fungere ordentligt. Der var den. Så fungerer den, hvis du har den. Her i efteråret, så skal vi have nogle prædikener eller bibeltimer over Daniels bog. Og jeg har så fået lov til at starte med den første af dem, men inden at vi begynder på det, så lad os lige bede sammen. Hellige mægtig træne Gud, vi takker dig, fordi at du er en mægtig Gud, men også en Gud, som har omsorg for den enkelte af os. Tak, fordi at ingen er så tryg i fare, når vi er tilhører dig. Tak, fordi du har syn for hver enkelt af os, og tak, fordi du også styre verdens gang. Jeg beder dig om, at det må blive stort og klart for os, når vi nu skal gå i gang med at læse og forstå Daniels bog. Det beder vi om i Jesu navn. Amen. Der er nogen, der siger, at Bibelen er som et hav. Der er steder, hvor selv små børn kan soppe, og så er der også steder, hvor der er så dybt, at selv voksne, erfarne mennesker, de kan drukne. Det gælder i stor grad for Daniels bog. Der er nogle søndagsskolehistorier. Dem af os, som har gået i søndagsskole, eller dem af os, som har læst børnebibler, vi kender en del af de her historier fra Daniels bog. Daniel i løvekuglen, skriften på væggen, de tre venner i den glående ovn, og selv Daniels tekst, kapitel 1, er der måske også nogen af os, der har hørt om i søndagsskolen. Så der er nogle af de her tekster, som vi kender godt, men så er der også nogle kapitler, som vi nok ikke kender så godt, og som vi ikke sådan har læst så ofte og hørt prædiken over, fordi de er vanskelige at forstå. Der er nogle tekster, som vi vil kalde apokalyptiske tekster, og bare det, jeg bruger sådan et ord, så tænker jeg, okay, det er noget for professorer i Gamle Testamentet. Ja, der er nogle tekster, som er svære at forstå. Når man taler om apokalyptiske tekster, så er det fordi, at de ligner apokalypsen, altså Johannes åbenbaring. Apokalypse er det græske ord for åbenbaring. Og nogle af og den måde, som Johannes åbenbaring er skrevet på, det er en genre, som vi også finder nogle kapitler i Daniels bog, som ligner dem. Kapitler, hvor der er masser af billedsprog, hvor der sker en åbenbaring af noget, som er skjult, og måske også noget, som er en fremtidig virkelighed. Også tekster, hvor man får at vide, at det skal gemmes til senere. Måske fordi, at man ikke rigtig vil kunne forstå dem, før man ser dem i praksis, når de bliver opfyldt. For eksempel Daniels bog, kapitel 8, vers 26, så står der, at og det, der blev sagt om synet og om aftener og morgener, er sandt. Nu skal du holde synet skjult, for det gælder en fjern fremtid. Eller 12:4 har vi også sådan et udtryk. Og du, Daniel, skal holde ordene skjult og forsegle bogen til endetiden. Så der er sådan nogle tekster her, som er svært at forstå, men i og med, at i hvert fald nogle af de ting, som vi kan læse om i de apokalyptiske tekster, er opfyldt, så kan vi her bagefter måske godt gennemskue i hvert fald noget af, hvad nu hedder, af betydningen. For lige at give et eksempel, kapitel 7 og vers 2-4. Daniel sagde, i min nattesyn så jeg, at himlens fire vinde bragte det store hav i oprør. Og fire store dyr steg op ad havet, det ene forskelligt fra det andet. Det første var som en løve, og det havde ørnevinger. Mens jeg så på det, blev den svinger revet af. Det blev løftet op fra jorden og stillet på to fødder som menneske, og det fik et menneskehjerte. Også vers 5. Det andet dyr lignede en bjørn. Det blev rejst halvt op, og i sit gab holdt det tre ribben mellem tænderne, så der blev sagt til det, rejs dig og ed meget kød. Jeg tror godt, I kan fornemme, vi er ude på dyb vand her. Det er ikke sådan lige, hvor man tænker, okay, det siger sig selv. Og selvom jeg har læst teologi, så må jeg et indrømme, jeg har lige læst det her, så kunne jeg ikke lige gennemskue det. Og jeg har snydt og læst i nogle kommentarer eller en studiebibel, for ligesom at finde ud af, hvad er det egentlig, der er tale om her. De fleste teologer er enige om, hvad det her, hvad der egentlig er tale om her. Senere så er der nogle bære, som er noget vanskeligt at forstå. Men det, der formentlig står beskrevet her, det er, ja, de fire vinde, det svarer til de fire verdenshjørn. Det har altså noget at gøre med hele verden. Så er der noget med fire dyr, som formentlig er fire konger, eller fire kongedømmer, eller imperier. Det babylonske, som det første, det andet, det persiske, det tredje, det græske med Alexander den Store, og det fjerde, Romeriget. Når vi så læser om en løve, den første var som en løve, så er det formentlig en beskrivelse af Nebukadnesar. Og når vingerne bliver revet af, så er det formentlig en henvisning til, at han på et tidspunkt bliver sindssyg og må blive fordrevet fra, hvad han hedder, fra der, hvor han skal bedømme, og lever som et dyr og bliver ydmyget på den måde. Men fik så sin forstand igen og blev et menneske igen. Og det andet dyr lignede en bjørn, det er formentlig perseriet. Når det blev rejst halvt op, så var det fordi, at det rige var egentlig en blanding af perseriet og hvad nu hedder, det mediske rige. Og det ene var det stærkere end det andet, og derfor så er der sådan der skævhed i det. Og de tre ribben er formentlig dem, som de underlagde, altså det babylonske, det persiske og Babylonien, Lydien og Egypten. Sådan tre andre kongedømmer, som der blev underlagt. Så det er sådan noget, man kan genkende, når man har læst Daniels bog og også fulgt med i, hvad der skete i verdenshistorien. Selvom at de her tekster virker meget mærkelige, altså de her søndagsskolehistorier, som er lettere at forstå, og så de her apokalyptiske tekster, som er meget svære at forstå, så er det ikke sådan to vidt forskellige verdener og budskaber. Der er sådan set kun et hav. Der er et fælles tema, som kan blive forkyndt for søndagsskolebørn, og kan blive forkyndt for voksne mennesker, også for professorer i teologien. Og det fælles tema, som går igennem hele Daniels bog, det er, at det er Gud, som styrer historiens gang, både nu og i fremtiden. Og selv hedenske konger må bøje sig for Gud. Så selvom det bliver forklaret på en simpel måde, så selv børnene kan forstå, så er der også noget for dem af os, som har evner til at gå lidt mere dybden i Bibelen og forstå den her det her tema endnu bedre. Ja. For at forstå Daniels bog, så er det også godt lige at kende lidt til den historiske kontekst. I 722, så sker det, at Nordriget falder, fordi at de har haft en masse ugudelige konger, som har vendt ryg til Gud, og Gud straffer det. Ned i Sydriget, Jerusalem, der er der sådan en blanding af gode konger, gudelige konger og så ugudelige konger. Men på et tidspunkt så sker det, at folket bliver ved med at vende sig fra Gud igen og igen, også selvom der er nogle gode konger med dem, og Gud vælger så at straffe det. Det mest kendte årstal er nok 586, hvor Jerusalem bliver angrebet og ødelagt, og templet bliver ødelagt. Men allerede nogle år tidligere, i 605, så kommer Nebukadnesar første gang. Det er også ham, der kommer i 586, men allerede 605 før Kristus kommer Nebukadnesar. Belejrer han, hedder Jerusalem. Han ødelægger det ikke, men kongen der inde i Jerusalem siger, okay, Nebukadnesar er for stærk. Jeg må hellere i hvert fald noget adlyde det, han kræver. Og det betyder så, at Nebukadnesar siger, hvad kongen skal gøre, og så rejser han væk igen. Noget af det, som sker, er altså, at nogen fra Jerusalem bliver ført i lang flygtighed i Babylon, blandt andet Daniel. 586 er der så en større gruppe, der kommer afsted. Så er der nogle andre årstal, som er interessant at vide. 539, så falder det babylonske kongedømme, og der kommer et nyt dynasti, og det er også noget til, som Daniel kommer til at opleve. Daniel beder også om, at jøderne får lov til at rejse tilbage, og han får lov til sådan set at opleve, selvom han ikke, så vidt vi kan vide, også rejser med tilbage, men han bliver formentlig i Babylon. Og så senere, så kommer der også Alexander den Store, som bliver forudsagt, at han vil komme. Også Romerriget kommer, og Jesus kommer. Der er også nogle profetier om Jesu død, opstandelse, i hvert fald i Daniels bog 9:24. Så Daniels bog er altså også sagt ind i en historisk kontekst, som er god at kende til. Ja, men lad os så gå i gang med sådan lige at nærlæse lidt af Daniels bog. De første to vers. I Judas konge Joachims tredje regeringsår drog Babyloner kongen Nebukadnesar mod Jerusalem og belejrede dem. Herren gav Judas konge Joachim i hans magt, sammen med en del af karerne fra Guds hus, og han førte dem med til landet Sinai til sin Guds hus. Karerne anbragte han i sin Guds skatkammer. Hvad er det, der er interessant at lægge mærke til her? Jeg tror, det er vigtigt at lægge mærke til, at der her bliver beskrevet noget, som er åbenlyst for alles øjne. Nemlig, at Nebukadnesar belejrer, sådan, i hvert fald i overført betydning, besejrer Judas konge. Sådan at Judas konge må give nogle indrømmelser, give afkald på nogle folk, som bliver ført til det babylonske rige, og også overgive noget af noget tingene fra templet. Sådan for det åbenlyse ansigt, så er det klart, at Nebukadnesar har større jordisk magt end Juda. Kongedømme. Men så bliver der også beskrevet noget, som kun er åben for troens øjne, åben for det, som bliver åbenbaret i Guds ord. Der står nemlig, at det ikke kun var fordi at Nebukadnesar var en stor og mægtig konge. Han var den mægtigste konge på det her tidspunkt. Havde den største jordiske magt. Men, hvad står der? Herren gav Judas konge Joachim i Nebukadnesars magt. Det var fordi Gud lod det ske, at det skete. Hvis Nebukadnesar bare havde kørt afsted alene, uden at det var Guds vilje, så havde han et lidt nederlag. Vi læser om flere konger i Gamle Testamentet, som angreb Israel og Juda, og som tabte, fordi det ikke var Guds vilje. Men i den her gang, så var det Guds vilje, fordi han ønskede at straffe sit folk for deres synd og deres ugudelighed. Det, som folk ser med deres jordiske øjne, det er, at Nebukadnesar har stor magt. Men i virkeligheden har Gud større magt. Det er ham, som er i kontrol. Det virker også udenbart som om, at Nebukadnesars Gud er større end Judas Gud. Han får lov til at tage karrene fra Guds hus, jødernes tempel, og placere det i sit eget tempel, sin egen Guds tempel. For ligesom at vise, at min Gud er større end jødernes Gud. Men igen, det var Gud, der gav Nebukadnesar lov til at gøre det. Gud er større. Det er ham, der lod det ske. Det var ikke fordi, at Nebukadnesar eller hans Gud er større og stærkere end Gud. Lad os læse videre. Kongen, altså Nebukadnesar, befalede sin hofchef Ashpenazar at udvælge nogle israelitter, dels fra kongeslægten, dels fra de fornemme familier. Unge mænd uden legemsfejl, smukke, med indsigt i al visdom, med kundskab og forstand, og med evner til at gøre tjeneste i kongens palads. Dem skulle han undervise i kaldæernes skrift og sprog. Kongen ville dagligt tildele dem mad og vin fra det kongelige tafel. De skulle oplæres i løbet af 3 år, og derefter skulle de træde i kongens tjeneste. Blandt dem var judæerne Daniel, Hananiah, Mishael og Azariah. Dem gav hofchefen nye navne. Daniel gav han navnet Belshazzar, Hananiah navnet Shadrach, Mishael navnet Meshach og Azariah navnet Abednego. Hvad er det, som er åben for alles øjne? Jo, udenbart så virker det som, at kaldæerne eller babylonernes visdom, rigdom og magt er størst. De jøder, der blev ført i lang flygtighed, de skulle have noget undervisning, fordi at babylonerne ikke mente, at de var kloge nok. Så deres visdom skulle forbedres. De skulle lære kaldæernes skrift og sprog. De rigeste jøder, som var, det var blandt andet dem, der var ført i lang flygtighed, ja, de skulle få del i kaldæernes overflod. Kaldæerne, de havde åbenbart så meget overflod, så det kunne de dele ud af. Også de mægtigste jøder, de skulle få del i kaldæernes magt, fordi de skulle ligesom ind og have nogle roller som embedsfolk i, hvad det hedder, babylonernes rige. Så til syvende var det kaldæerne eller babylonerne, som var de stærke, de kloge, og som ligesom bare kunne dele ud af det, efter hvad de selv ville. Der var imidlertid en pris for det her. Et tilbud. Jeg ved ikke, om det var et tilbud, for det, de blev ligesom tvunget ind i det. Men de her 4 jøder, som vi hører om, Daniel, Hananiah, Mishael og Azariah, de skulle altså have delet den her visdom og overflod og magt. Der var bare et mænd. De fik et nyt navn. De måtte skifte identitet. Og under det ligger der også, at der var en forventning om, at de skulle skifte religion. Deres navne var jødiske navne, som havde ligesom noget med Guds navn at gøre, og viste, at de var jøder og troede på jødernes Gud. Men så fik de nogle nye navne, hvor der indgår nogle af de babylonske guders navne. Vi kender sådan lidt på dansk. Vi har nogle kristne navne. Mit navn Christian betyder jo kristen. Min kone hedder Jeanette, som er sådan en fransk form af Johannes, som er jo et bibelsk navn, som betyder Gud frelser, eller Gud er nådig. Og vi har også gamle nordiske navne, som Torbjørn, Asbjørn, som har noget med den gamle religion at gøre. Vi lægger ikke så meget mening i, om vi nu hedder Torbjørn, eller Christian, eller Jeanette, eller hvad vi gør. Men der er ingen tvivl om, her i Daniels bog, der var der en betydning i det her. En forventning om, at de her 4 jøder skulle skifte identitet fra at have været jøder, fra at tro på jødernes Gud, til at blive noget andet, til at blive babyloner, til at skifte identitet, til at skifte religion. Og til synlighederne havde babyloner jo magt til at gøre det. Men når vi læser videre, så læser vi, at for de her 4 unge jøder, så blev prisen for høj for det her tilbud. Det kunne sikkert også være interessant at få del i den ekstra visdom, i magten, i overfloden. Men det ønskede de ikke. Vers 8. Daniel satte sig for, at han ikke ville være uren ved mad og vin fra det kongelige tafel, og han bed hofchefen om, at han måtte undgå at blive uren. Gud lod Daniel finde velvilje og barmhjertighed hos hofchefen. Men hofchefen sagde til Daniel, jeg frygter, at min herre, kongen, som har tildelt jer mad og drikke, vil synes, at I ser dårligere ud end de andre unge mænd på jeres alder. Så bringer I mit liv i fare hos kongen. Men Daniel sagde til den tilsynsmand, som hofchefen havde sat over Daniel, Hanaya, Mishael og Asaja. Sæt dine tjener på en prøve. I 10 dage skal vi kun have grøntsager at spise og vand at drikke. Derpå skal du sammenligne vores udseende med de unge mænd, der får deres mad fra det kongelige tafel. Så kan du gøre med os, efter hvad du får at se her. Han fodrede dem og lod dem komme på prøve i 10 dage. Da de 10 dage var gået, så de bedre ud og var mere velnæret end alle de unge mænd, der fik deres mad fra det kongelige tafel. Så holdt tjenestemanden op med at bringe dem mad og vin fra taflet og gav dem grøntsager i stedet for. Gud gav disse 4 unge mænd forstand og indsigt i al slags skrift og visdom. Og Daniel forstod sig på alle slags syner og drømme. Når Daniel sagde nej tak til at få den her mad, som sikkert var fin mad, god mad, næringsrig holdig mad, så var det, fordi han frygtede for at blive uren. I Gamle Testamente i Moselov, så er der nogle bestemmelser om, hvad jøderne måtte spise. Der var noget urent mad, for eksempel svinekød. Og det var måske det, han sagde nej tak til. Det kunne også være, fordi at noget af det kød, som der blev serveret for dem, oprindeligt var blevet offret til nogle af de babylonske guder, og det ønskede Daniel ikke at have med at gøre. Under alle omstændigheder, så ønskede Daniel og hans 4 venner ikke at blive uren og blive adskilt fra deres levende Gud og blive ført ind i noget, som ellers var attraktivt. De har nok godt vidst, at det var farligt at sige nej tak til det. Ellers kunne de nok fornemme på hofchefen, at det var farligt, fordi hofchefen bliver bange for sit eget liv. Det er ikke bare for de 4 menneskers liv, men for sit eget liv, fordi hofchefen godt fornemme, her et oprør på vej. Men alligevel, Daniel og hans 3 venner våger det her oprør, fordi de ønsker ikke at forlade deres Gud. De ønsker ikke at blive tiltrukket af det her ellers interessante tilbud for enhver pris. Men så læser vi jo, at det går godt. Hvorfor? Jo, Gud kontrollerer Nebukadnesers hofchef. Hofchefens virkelige herre er ikke Nebukadneser, det er Gud. Guds visdom er også større end babylonernes visdom. Den visdom om, hvad der er god mad, det viser faktisk, at den mad, som Daniel og hans 3 venner spiste, det var mere sund mad, end det, de fik tilbudt. Og vi læser også, at Gud gav forstand og indsigt til Daniel og de 3 venner. Ja, at Daniel ovenkøbet forstod sig på alle slags syner og drømme. Og i sidst, vers 21. Og Daniel blev der til kong Kyros' første regeringsår. Vi skal også læse vers 18-21. Da nu den tid var gået, og kongen havde fastsagt, førte hofchefen de unge mænd frem for Nebukadneser. Kongen talte med dem, og blandt dem fandtes der ingen som Daniel, Hanaya, Mishael og Asaja. Så trådte de i kongens tjeneste. Hver gang kongen spurgte dem om noget, der krævede visdom og indsigt, opdagede han, at de var 10 gange så dygtige som samtlige mirakelmager og besværger i hele hans kongerige. Og Daniel blev der til kong Kyros' første regeringsår. Kongen Nebukadneser kommer til at indse, at troens øjne har ret. At det, som Daniel igennem sin troens øje, igennem at have kendskab til Guds ord, det han vidste, det kom kongen også til at indse, at det var rigtigt. At Gud er større. At den visdom, som man hedder Daniel får, er større end en jordisk visdom. Interessant, at her bliver de faktisk benævnt med deres jødiske, deres troens navn. Daniel, Hananiah, Mishael og Isaiah. Og ikke de navn, som de fik, altså hvad hedder Belshazzar, Shadrach, Meshach og Abednego. Også interessant at lægge mærke, at Daniel forbliver i tjeneste resten af kongedømmets tid, indtil at der kommer kong Kyros fra Perseriet kommer og Europa, Babylon. Hvad kan vi så lære af det i dag? Daniels bog omhandler jo en tid for 2.500 år siden. Er det stadig relevant for os i dag? Ja, det tror jeg. Det første, jeg tror, vi skal lære af Daniels bog, det er, at tidsånden har ikke ret, selvom den i jordisk perspektiv er klogest og mægtigst. Hvis vi spørger sådan lidt rundt i vores samfund i dag i Danmark, hvem er klogest? Jo, det er dem på universitetet, og det er professorerne. Det er videnskaben. Og hvis nogen siger, at vi tror, at verden er blevet skabt, og at Gud har sørget for, at dyrene blev skabt, og mennesker blev skabt, så er der mange, ja, flertal, der ryster på hovedet og siger, nej, vi ved jo godt, at det er evolutionen, der har skabt os. Men tidsånden har ikke ret. Gud er skaberen. Ja, vi kan lære meget af universiteterne. Ja, de er kloge på mange ting. Det er ikke fordi, at Daniel og hans tre venner afviser visdom på sin magt eller på sin tid. De tager jo den uddannelse, som de får besked på. Men de nøjes ikke med den. De fastholder, det de havde lært i Jerusalem ved templet der. Et konkret eksempel for, hvad det må føre os til at overveje. Hvor er det, vi uddanner vores præster og vores teologer? Skal det være på et neutralt universitet? Det kan man godt. Jeg har taget min teologiuddannelse på Københavns Universitet, som sådan er et neutralt universitet. Og jeg har lært meget godt der. Men alligevel har jeg været glad for, at jeg også har fulgt noget undervisning på Dansk Bibelinstitut. Fordi man på der bygger undervisning på et bekendende grundlag. At Bibelen er en åbenbaring fra Gud. At Gud er en eksisterende Gud. Det er ikke fordi, vi skal frygte visdommen, klogskaben på universiteterne. Vi skal bare vide, at det ikke altid de har ret. At vi må stole på, at Guds åbenbaring er mere sand. Hvem er mægtigst her i Danmark? Ja, udadtil, så virker det ikke som til, at kirken har meget magt. Kirken får færre og færre medlemmer. Medlemskabet af folkekirken falder, og det er ikke fordi, der er andre kirker, der får flere medlemmer. Kirken mister indflydelse i Danmark. Ja, udadtil. Men hvis vi kigger ud i den store verden, så ser vi, at det faktisk ikke er hele sandheden. Der er mange steder i verden, hvor kirkerne vokser. Noget af det, som jeg tror er særlig udfordrende for os i dag, hvor vi som kristne kan komme i tvivl om, hvem har ret, er det Bibelen? Er det kristendom, eller er det tidsånden, som har ret? Det er et spørgsmål om, hvem har den rette moral? Det grundlæggende spørgsmål, hvem er mest kærlig? Hvad er det mest kærlige? Hvem skal definere moralen? Og mange afviser, at kristendommen har svar på moralen. Svar på, hvem som er mest kærligt, og hvad der er mest kærligt. Men når vi så studerer tidsånden og ser, hvordan den skifter, så ser vi, at nogle gange så bliver tidsånden alligevel lidt klogere og må give kristendommen ret. Et eksempel, Simon Spies, som for år tilbage var eksemplet på en, der levede frisindet ud. Ja, selvfølgelig skulle han have ret til at have kvinder i massevis. Bedrive hår, fordi man skulle være frisindet. Men i dag, så må tidsånden give kristendommen ret. Simon Spies gik over sine grænser. Han misbrugte sin magt. Hele MeToo-bevægelsen er jo også en delvis tilbagevenden til det 6. bud. En respekt for, at man ikke skal misbruge sin magt for at få sex eller andre ting ud af det. Også en stigende forståelse for, at pornografi kan være skadelig. Jeg siger ikke hermed, at tidsånden dag har giver kristendom fuldkommen ret i det 6. bud. Men det er interessant at lægge mærke til, at tidsånden bevæger sig frem og tilbage imellem, hvad som er sandt og forkert. Men den eneste, som siger det sande hele vejen igennem, det er Bibelen. Lad os derfor frimodigt bekende bibelsk etik. For et par dage siden så blev jeg mindet om to rapporter, som findes på LM's hjemmeside. Grunden var, fordi at ham, der har skrevet dem, er ved at gå på pension. Carsten Edmund Petersen, som er lektor på Dansk Bibelinstitut, han og Jørgen og andre har skrevet to rapporter. Kærligheden glæder sig ikke over uretten. Et spørgsmål om vielse af folk med samme køn. Kærligheden glæder sig ikke over uoverensstemmelsen. Spørgsmål, hvor vi forholder os til forskellige kønsidentiteter. Jeg er utrolig glad for overskriften på de her rapporter. Kærligheden glæder sig ikke over. Noget af det, som vi i den konservative kristenhed bliver anklaget for, det er, at vi ikke giver plads nok til kærligheden. Men kærligheden er ikke, hvad folk føler. Hvad tidsånden siger er kærligt. Nej, det som kristendommen har altid sagt, udlevet af 6. bud osv., det er kærlighed. Også selvom tidsånden siger noget andet. Lad os frimodigt bekende den kristne etik. Også selvom vi må modsige tidsånden. Noget andet, som vi kan lære i dag, det er at undgå urenheden. Det at være uren er nok noget andet i dag, end det var på Daniels tid. Det har ikke så meget at gøre med, hvad vi må spise og ikke spise. Det er noget, som var noget, som var i Moseloven, og som vi ikke er underlagt i dag. Men et grundlæggende spørgsmål om, hvordan forholder vi os til verden? Vi skal ikke være i verden. Nej, vi skal være i verden, men ikke af verden. For Daniel betød det, at han ikke spiste den urene mad ved hoffet. Hvad betyder det for os? Ja, vi skal ikke være af verden. Vi skal ikke leve efter tidsåndens etik. Vi skal leve efter Guds etik. Men det betyder ikke, at vi skal trække os ud af verden. Daniel, han levede i Babylon. Han tjente kongen. Han var embedsmand der. Spillede en positiv rolle. Der var også tidspunkter, hvor det var svært for ham, ja, hvor han blev forfulgt. Men det meste af tiden, så var han i Babylon. Og gjorde et godt arbejde der. Men han var ikke af Babylon. Selvom han var i Babylon. Lad os leve i den her verden. Paulus siger det, for eksempel i Romerne 13.
Vær ingen anden skyldig end at elske hinanden. For den, der elsker andre, har opfyldt loven. Budene, du må ikke bryde et ægteskab, du må ikke begå drab, du må ikke stjæle, du må ikke begære. Og et hvilket som helst andet bud sammenfattes i dette bud. Du skal elske din næste som dig selv. Kærligheden gør ikke næsten noget ondt. Kærligheden er lovens fylde.
Tidligere kapitel har han også beskrevet, hvordan vi som kristne skal være lydige over for øvrigheden. Paulus siger, vi skal leve i den her verden, vi skal elske vores næste. Også den, som ikke er kristen og ikke tror på Jesus. Samtidig så ved Paulus godt, at vi ikke er af denne verden. Filipperbrevet kapitel 3, vers 20.
Men vort borgerskab er i himlen. Derfor venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser. Han skal forvandle vores fornedrede legeme og give det skikkelse som hans herliggjort legeme med den kraft, hvormed han kan underlægge sig alt.
Hos Paulus møder vi den samme dobbelthed som hos Daniel. Vi lever i den her verden, men vi er ikke i den her verden. Paulus ved godt, at hans borgerskab er i himlen, og at han en dag skal opstå igen og leve et nyt liv i en anden verden, i den nyskabte verden. Men det betyder ikke, at han stopper med at leve den her verden. At han stopper med at adlyde myndighederne i denne verden. At han stopper med at elske sin næste som sig selv. Det andet har meget med det her at gøre, nemlig at vi skal undgå at tabe vores identitet. Lad os være stolte af vores identitet at være i Kristus. Lad os ikke skifte navn i overført betydning fra et kristen navn til et hedensk navn eller et navn i tidsånden. Hvad er vores identitet i Kristus? Ja, først og fremmest, at vi er frelst af noget. Men vi er også kaldet til at være hans disciple. Vi er kaldet til at leve nu i den her verden. Være embedsfolk som Daniel. Men samtidig at gøre det som disciple. For i sidste ende adlyde Gud, hvis vi bliver fristet til at tidsånden til at overtræde hans bud. Så lad os i sidste ende adlyde Gud, fordi det er Gud, som er vores konge, i hele verdens konge. Amen. Lad os bede. Helligånd, med ekstra Gud, vi takker dig, fordi at du er Gud. Takker dig, fordi at du har frelst os af noget. Tak for forsoningen. Men Herre, så har du også kaldet os til at være dine disciple. Til at leve den her verden, uden at være af verden. Bed om, at du vil give os visdom til at leve her i verden. Bed om, at du vil give os kraft. Ja, at du vil give os din Helligånd til at leve som dine disciple. Så vi på den måde må ære dit navn, og at mennesker gennem vores liv kan se et vidnesbyrd om, at du er verdens konge. Det beder vi om i Jesu navn. Amen.